My máme takové vyučování o trojici. Já jsem se dozvěděl, že tady bude nějaký koncert nebo nějaká taková skupina, tak jsem si řekl, že bych to měl udělat trošinku jednodušší, protože když někdo přijde doprostřed nějakého vyučování, tak se možná nemusí úplně zorientovat, ale přesto bych dneska chtěl mluvit o, ještě pokračovat o té základní křesťanské doktríně, což je trojice. A úplně jednoduše, protože už jsme si probrali, co je trojice, probrali jsme si jednotlivé osoby, tak řeknu pár cizích slov, ale vysvětlím. My chápeme trojici jako imanentní a ekonomickou. To není politická ekonomie. Ta imanentní, jak se z Otec, Syn a Duch Svatý mají k sobě. Že Bůh je jeden ve třech osobách. A to ekonomické, jak se projevuje v církvi. Jak se projevuje trojice ve světě. A já bych přečetl dva úseky z písma. První je Efeským, 4. kapitola, 1. a 14. verš. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se navzájem v lásce, a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha v spojení svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch. K jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Vypustím pár veršů. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastíře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby. Vidíme, že v tomto úseku máme Boha, máme zde Syna, máme zde i Ducha Svatého. Je to jeden Pán, jeden Kristus, který povolává úřady v církvi. Apoštol, pastýř, evangelista. A dejme si pozor, není tady napsáno zvolili si, ale on povolal. Dnes je spousta učení, který říká, že můžete vedoucího nebo nějakou instituci v církvi vypěstovat, že stačí, když dáte někomu dobré školení, když ho vylídršipujete, vykoučinguje a vymultiplikujete a že to bude vůdce. Pozor, on povolal. To není naše volba. On suverénně povolal úřady v církvi. A církev to musí rozpoznat. Je to Duch Boží, kdo potom tyto povolané úřady vystrojuje svými dary. A je to Bůh Otec, který přivádí nejprve toho člověka ke Kristu. Kristus sám ho povolává do jeho služby a Duch Svatý ho vyzbrojuje. To je trojice v církvi. Druhý verš, který mluví velmi podobně, nemluví o těch úřadech, ale o darech, je 1. Korinským 12.4 a dále. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch, rozdílné služby, ale tentýž Pán a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jednomu rozlišování duchů, někomu dar mluvit jazyky, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluji každému zvláštní dar, jak sám chce. Zatímco ty první verše v Efeským mluví o tom, že Bůh sám povolal do církve ty, které sám chce, a my je musíme buď přijmout, ale nemůžeme je odmítnout, a to je potom průšvih, když je odmítneme, tak Duch Svatý vyzbrojuje tyto lidi a každého člověka dary. A zase, ty dary se nedají naučit. Jsem viděl nešvar v církvi prorocké školy nebo různé dotazníky, jak získat duchovní dary. To nelze. To všechno je Boží práce. A Boží práci v církvi buď přijmu, anebo odmítnu. Ještě to krátce shrnu. Bůh přivádí ke Kristu. Je to Bůh. Představte si, dneska tady máme takový pěkný koncert hudby. My bychom si řekli nějakému svému kamarádovi, nebo někdo, hele, pojď dneska do sboru, bude fakt perfektní hudba. Dneska bude muzika, to si pošmákneš. A nebo si představte, že budeme tady provozovat třeba americký fotbal nebo něco. Hele, přijď si začutat, jako fakt máme výborný hřiště, máme perfektního trenéra. Pojď do církve, to bude ono. Víte, když lovíte ryby, tak se snažíte dát do háčku něco takového chutného. Jak toho člověka přivábit, jak ho přilákat. Na co člověka nalákáte do církve, to tam bude vyžadovat. Pak přijde ten člověk a najednou na další církvi místo, na další zborové hodině nebude fotbal, bude kázání. No hele, to jsme si nedomluvili, já jsem si přišel zahrát fotbal a ty mi tady teď cpeš do hlavy nějaký náboženství. Nebo já jsem si přišel poslechnout nějakou muziku a tady furt do toho někdo mluví nějaký svědectví, jako to mě nezajímá. Pozor, je to Bůh, kdo přitahuje člověka ke Kristu. Je to sám Bůh. A je napsáno, nikdo nemůže přijít k Otci, pokud mu to není dáno. Nikdo nemůže přijít ke mně, říká Pán Ježíš, pokud mu to není dáno od Otce. A církev se musí nechat použít Duchem Svatým k tomu, aby toho člověka opravdu přivedla, aby Duch Boží skrze ní toho člověka seznámil s evangeliem, s Boží láskou. V Americe máme slovo, říká se mu easy believism, snadné uvěření. Jsou různé sbory, které tomu říkají nízkoprahové, kdy se snaží ty Boží požadavky snížit tak, aby ten člověk mohl vstoupit do církve bez pokání, bez bolestivého setkání se svým hříchem, bez toho, aby se proměnil. Ale my, když přivádíme člověka k Bohu, tak nemusíme snížit ty požadavky. Ale Bůh sám toho člověka vezme a přenese ho přes ně. A apoštol Pavel, když se setkal s Kristem sám, co se stalo? 3 dny se postil, nejedl a nepil. Jeho život se změnil o 180 stupňů. Jednou jsem slyšel jednoho amerického kazatele, který říkal, tak jsem potkal mladého člověka a řekl mi, dneska jsem se setkal s Kristem. On říkal, no to je něco, jako kdybys řekl, dneska mě porazil nákladák a já jsem tady. Setkání s Bohem, s Kristem, který člověk pozve Krista do života, to je revoluce a to je obrat o 180 stupňů. A to může udělat jenom Bůh skrze Ducha Svatého. Přečtu vám konkrétní svědectví z Bible, kde vidíme Trojici, jak působí skrze církev. Jsou to Skutky, 9. kapitola od 3. verše. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po 3 dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš, toho pán ve vidění zavolal, Ananiáši. On odpověděl, zde jsem, pane. Pán mu řekl, jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarzu. právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl, pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl, jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukážu mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule, můj bratře, posílá mne k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na cestě, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu jakoby mu spadly šupiny z očí, uviděl a dal se pokřtít. Pak přijal pokrm, vrátila se mu síla a setrval s damašskými učedníky. Co tady můžeme vidět? Pavel sám dále říká v Galackým, že Bůh se rozhodl zjevit mi svého syna. Bůh Otec se sám rozhodl, že Pavlovi zjeví svého syna. Do toho nemohl vstoupit žádný člověk. Pavel nebyl zmanipulován nějakou hudbou, aby se otevřel nějakému zjevení. Nebyl pozván neříkám, že je špatné lidi zvát ke Kristu, vůbec ne, naopak. Člověk se musí k tomu nechat použít. Ale tady vidíme přímo práci Boha Otce, jak pozval Pavla ke Kristu. A bylo to velmi tvrdé setkání pro něho, který pronásledoval církev, který úplně změnil totálně své smýšlení. A syn sám se zjevuje Pavlovi. A Pavel to mohl odmítnout, anebo přijmout. Pro tu církev to muselo být strašně těžké. Pavel říká, že byl vrah. Mluví o sobě, že pronásledoval církev. Byl to nepřítel církve. A najednou tady Bůh říká Ananiášovi, běž za tím člověkem, vlož na něho ruce a ukážu mu, co se má dít. A on říká, pane, ten člověk prostě všem škodí. Všem lidem, všem křesťanům působí jenom problémy. A proto, pokud Pán Bůh povolá někoho, tak my ho musíme přijmout. Víte, své bratry a sestry si nevybíráme. Víte, my si vybíráme přátele. Ty si vybíráme. Ale bratry a sestry v Kristu si nikdo z nás nemůže vybrat. Můžeme říct, a tenhle ten zas bude, já nevím, mluvit, že se mi to nebude líbit, ten zas bude zpívat falešně, ten přijde pozdě a tohle a támhle káže vošklivý člověk a támhle je tohle. Božího služebníka, jakkoliv nedokonalého, buď pán povolal a pak ho musíme přijmout, anebo ho pán nepovolal a pak ten člověk nesmí být ustanoven do služby. A vidíme, že jedno zvláštní věc. Pavel při setkání s Kristem je řečeno, že mu sám Kristus ukázal, co pro něho musí podstoupit. A to samé ukazuje i Barnabášovi. Že ukáže Pavlovi, co musí podstoupit. Viděl jsem v některých církvích velice nezdravý jev. To znamená, že přijde kazatel nebo někdo, nějaký služebník a teď toho člověka povolá do služby a donutí ho, aby to dělal. Bez toho, aby člověk vnitřně neprožil, že v té službě má stát. Bez toho, aby to sám neuviděl, tak není možné člověka donutit. Viděl jsem v různých konferencích a v televizi, já nevím, v ty křesťanské, že někdo říkal, přijel nějaký služebník a prorokoval mi, že budu tohleto dělat a já jsem vůbec nevěděl a poslechl jsem. Je to Duch Svatý, který sám zjevuje člověku, k čemu je povolán a co by měl dělat. A je tady vidět, že potom si Bůh používá církev k tomu, aby tomu člověku posloužila. Nestačilo jenom setkání s Kristem, ale pak tady byla církev, která toho člověka vyučila, byl naplněn Duchem Svatým skrze církev a byl vyučen. Kolik dneska je individualistů, který prožijí něco s Bohem, něco velkého, nepotřebují církev. K čemu? Mě Bůh povolal, mě se zjevil. Amen. Ale i Pavel, který byl jedním z největších apoštolů, ačkoliv se tak sám neviděl, musel přijmout službu Barnabáše. Každý člověk povolaný Bohem potřebuje církev. Není na ní závislý, ale potřebuje skrze ní přijmout službu. Potom byl Pavel poslán někam do Antiochie a několik let, o něm v Bibli není ani zmínka, několik let, je v Antiochii, tam se učí. On, který byl Gamalielův žák, který se setkal s Kristem tak, že lidé padali z koně, který přesvědčoval Židy a tlačil je do úzkých, tak najednou z ničeho nic je tento člověk poslán do Antiochie a tam se podřizuje a učí se. Kolik dnes velikánů by něco takového prostě jako nedokázalo? Být podřízen někde v církvi, někde se učit, si založí paracírkevní organizaci, kde nejsou vydáni a poslušní nikomu a jedou si svůj vlastní směr. A tady je vidět, že Pavel, možná to bylo 12, 13 let, když jsem to počítal, byl skutečně po těch všech zkušenostech vyučen církví. Možná si vzpomenete, každý z vás, kdo jste obráceni, že když jste hledali Krista, když vás Bůh k němu volal, že jste měli jeden duchovní zážitek za druhým. Byli jste jak v restauraci, takhle jste louskli a Bůh jako velký číšník přišel a obsluhoval vás. Ano, když se narodí dítě, tak mu dáváte plíny, kojíte ho, dítě řekne mama ham a už maminka mu dává jídlo. No zkuste to udělat, ale v 25. To je problém. A spoustu lidí si představuje, že život víry je takovéhle dětinství. A my někdy obdivujeme lidi, kteří mají takováhle svědectví. Takhle se jim Bůh dává poznat. A my říkáme, no, to bychom chtěli, to může být Bůh, to může být člověk víry. Ale není. On jenom prožívá své dětství, kdy Bůh nedospělému ve víře slouží, utírá mu zadek s prominutím, dává mu mléko. A takový člověk může spichnout. No já mám svědectví a ti kolem mě, ti letití křesťané, jsou takový mdlí, zapšklí. A má chutě probudit třeba, jako dítě, když lomcuje postýlkou, že by chtělo něco, aby se dělo. Vždycky, když jsem někam letěl letadlem, tak jsem miloval jeden okamžik. To letadlo roluje po letišti a pak ty motory mají forsáž a vy letíte, tam je přetlak a vy do těch oblaků. To je nádhera. To je jak, když jste byli někde na nějaký horský dráze, tak to je ještě lepší. Jo? To letadlo, prostě ten rachot. Ještě dřív byly ty letadla, se klepaly, dneska už to není. A to je něco. Jako člověk uvěří. A teď prožívá tu boží moc. Teď se prostě odlepí. A když jsem lítal do Indie na služební cesty, tak potom 9 hodin prostě sedíte v tom letu a prostě už jste nad těma oblakama, ten let je vyrovnán. A to je život křesťana. A křesťané by si chtěli někdy zopakovat své dětství. Chtěli by ten kolmý start, chtěli by ty prožitky, když Bůh odpovídá. Chtěli by se stát malými dětmi a batolaty. Pavel potom všem, co prožil, tak ho museli poslat pryč, protože se hádal a dělal problémy. Hádal se s Židy, že ho museli spustit košem a říct, Pavle, běž tam do Antiochie, tam se o tebe postarej. To je můj výklad, to v Bibli není, ale věřím tomu tak a mnoho učitelů taky. Co se pak stalo po těch letech? V Skutky 13.2. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Teď jsem si uvědomil, já jsem měl Barnabáše, on to byl Ananiáš, ten, kdo se mu tenkrát věnoval. Já někdy přehodím jména, omlouvám se. Najednou po tom povolání, kterému se dostalo, kdy se mu zjevil Kristus a řekl mu, budeš stát před králi země, to všechno bude před tebou, tak si Pavel mohl říkat, o, to je úžasné. A i církev to věděla. V životě křesťana říká se tomu latinsky invocatio externa a interna. Vaše povolání musíte rozeznat ve svém životě a musí to rozeznat církev a nějakou dobu zrajete. Nejde to bez toho, že by člověk řekl, tak já budu dneska kázat, protože jsem rétor, vy tomu nerozumíte a když to církev nepozná, tak jdu pryč. A nebo se církev snaží někoho nacpat do nějaké služby, ale je to hrozný, ten člověk to prostě neprožil. Pak, když přijde pronásledování, nějaký tlak, tak člověk opouští tu službu, pokud nemá ujištění, toto mám dělat. Kdybych měl položit svůj život, tak budu tu církev učit. I kdybych měl vypustit duši, tak se budu starat o ty děti a neuteču od toho. I kdybych měl být ukamenován, tak budu prorokovat a přinášet napomínání církve, ať se postaví třeba na hlavu. Ale vždycky je tady ta církev, kdyby to byla hrstka lidí v tom sboru, která musí toho člověka podporovat. Toto měli všichni. Bible nezná solo křesťany. Ani solo proroky. Vždycky by ten člověk měl mít společenství, kde budou nějaký starší, nějaký kazatel a řekne mu dobrý, ale to spřehnal. A on musí slyšet. Je to v Bibli, poslouchejte. Galackým 2.1. Potom jsem se po 14 letech znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem sebou i Tita. Šel jsem tam na boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium, které zvěstují pohanům, aby snad moje nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo. Nejsou to strašné verše? Pavel měl za sebou zřejmě vzkříšení z mrtvých. Jestli už to bylo po Maltě, tak tam uzdravil celý ostrov. Stál před místodržícími. Mluvil v synagóze tak mocně, že se všichni obrátili. A najednou na boží pokyn jde do nějaké církve a tam své evangelium předkládá církevním autoritám, aby náhodou nebyl mimo. Dovedete si představit dnešní velikány, dnešní superapoštoly, dnešní superkazatele, kteří půjdou do své církve a řeknou, bratři, zhodnoťte, zda nejsem mimo. No, za ním stály sbory, za ním byly zázraky, za ním byla obrovská cesta spasených. On přichází a říká, tady vám to předkládám, tady jsem, jak stojím, rozsuzujte. V Americe by měl své ministry a vůbec by se nikoho neptal. Kolik dnešních lidí obdarovaných, za kterými skutečně je velké dílo, když se něco nelíbí, tak se trhnou, udělají si svou vlastní církev a už se nikomu nespovídají. Je musí poslouchat všichni na slovo, ale oni ne. To Bůh nechce. Mně, aby někdo zkoumal, ne. Já jsem jenom Bohu podán. A co mě tady provokuje, že to bylo na boží pokyn. Takže trošku shrnu, o čem jsem mluvil. Vidíme Otce, který člověka povolává ke Kristu, Kristus, který z něho dělá svého služebníka a Duch Svatý, který skrze církev toho člověka povolává do té služby. Sám ten člověk není závislý na církvi, pozor. Pavel dokázal Petrovi, kterého nechal rozsuzovat své povolání, říct, uhnul si z cesty. Seš mimo. Děláš něco, co Bible po tobě nechce. To, čemu si dřív věřil, se s tomu teď zpronevěřil. A tam v té Antiochii ho především napomenul. Ale neměl problém sám se podat stejné autoritě, jakou on si neuzurpoval, kterou měl, aby napomínal ostatní. Před vám jsme si všichni rovni. Můžeme napomínat jeden druhého nezávisle, co zrovna máme. Nemůžeme někoho vyloučit, koho povolal Bůh. Ale jsme celý život v církvi, v těle Kristově a jsme podáni jeden druhému. Církev to musí rozpoznat a akceptovat. Bůh činí člověka svobodným, ale nikoliv nezávislým. Amen.